Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento. I dagens episode skal vi tale om talent-ID og scouting. Det kan gribes an på rigtig mange måder. I den her episode skal vi høre om, hvordan man griber det an på Lyngby Akademiet. Til at fortælle os lidt om det, der har jeg Morten Ahl med på en online forbindelse, som er chef scout i Lyngby Akademiet. Og velkommen til podcasten, Morten.
Jo, mange tak, og tak fordi jeg må være med.
Lyngby har jo stor tradition for at udvikle rigtig dygtige spillere, som også slår igennem i udlandet. Jeg kunne se på jeres hjemmeside, der står 39 A-landsspillere, som har haft deres gang på jeres akademi på et eller andet tidspunkt. Og mange klarer sig jo rigtig godt i udlandet PT også, og nogen kommer direkte ud fra jeres akademi eller fra jeres første hold, men nogen tager et afsæt i en større Superliga-klub, inden de kommer ud og får succes i udlandet. Her kan man jo sige Christian Nørgaard, som lige har fået debut i Premier League, Anders A.C., som har stor succes i Malmø PT og var med landsholdet til VM, Peter Vindahl Jensen, som FC Nordsjælland lige har solgt, og så er der selvfølgelig Josef Poulsen, som har været en stor fast del af det danske A-landshold. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til at høre, hvordan I gør i Lyngby i forhold til talent, ID og scouting. Men først vil jeg gerne lige, at du fortæller lidt omkring dig selv, Morten, og hvad er dine ansvarsområder og dine arbejdsopgaver på Lyngby Akademiet?
Yes. Jamen gerne. Hele den her fodboldrejse, jeg er på, den udsprang sig i, at jeg var sådan en fodbolddrømmer, som troede, jeg skulle løbe rundt og være AC eller Josef Poulsen på det danske land, så det var den største drøm. Det blev jeg ikke dygtig nok til, og det er jo også nogle af de ting, jeg kan tage med i forhold til at se, hvad var det, der gjorde, at jeg ikke blev så dygtig, da jeg løb rundt og brugte usandsynligt mange timer i min forældres have ved Slagelse. Og så var jeg så uheldig faktisk, men også heldig, at jeg kom ind i sådan en triple korsbåndsskade, der gjorde jeg ude 2,5 år som ung senior. Og så måtte jeg jo tage den der fodbolddrøm op til revision, tog revanche i forhold til at leve det liv, jeg ikke havde gjort, med en masse byture og meget useriøst. Og så møder jeg så en af mine nuværende rigtig gode venner tilfældigt på et job som bartender, og vi falder i snaks om fodbold, og han er så lige blevet agent og har fået agenturet på to engelske spillere på det andet tidspunkt, Jody Morris og en, der hedder Danny Catamartory. Og så prøvede vi at starte en virksomhed, og en agentvirksomhed, og det var jo super spændende at komme ud og se en masse fodbold og snakke med en masse mennesker. Det var også bare enormt svært at komme ind, men det udviklede sig så til et netværk og mere fodboldviden og snak og så videre. Og så ringede John Møller på daværende tidspunkt ude i AB, og spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at være en del af det. Og det synes jeg kunne være spændende at komme over på den anden side, i stedet for at man altid har det der, hvad skal man sige, agent-view på tingene. Og det var en super god tid, jeg havde i AB i 3,5 år cirka, med en masse dygtige trænere på daværende tidspunkt på akademiet derude, med Thomas Nørgaard, som også var i Lyngby, og assistent for David, John Møller, som er chef-scout i Brøndby nu, Johannes Hoff Thorup blandt andet også, som er blevet assistent op i Nordsjælland, og en masse andre. Jeg vil gerne nævne dem alle sammen, men det er jo nok dem, som der er flest, der kender. Tror jeg, jeg irriterede Lyngby så meget i forhold til det arbejde, vi lavede med at prøve at rekruttere spillere fra samme område, at de så kom og spurgte, om jeg ikke skulle være en del af det på Lundtoftevej. Og det blev så fuld tid derfra, og det var, det har jeg aldrig fortrudt. Selvom AB er en fantastisk klub, var det på mange områder, og det piner mig lidt. Nogle af, altså man må sige, det gik nedad i bakke, men nu ser det jo, det ser jo spændende ud med nogle årgang, de har, og spiller god fodbold på, hvad hedder det så, anden divisionsniveau nu, tror jeg det hedder. Men ja. Det er svært med den nye struktur, hvad det lige hedder, rækkerne.
Lige præcis.
Ja,
det hvad er sådan, har du, Morten, hvad har du sådan af uddannelsesmæssig baggrund, udover du har bartender?
Tømmer. Jeg er udlært tømmer. Og det var et fedt fag. Til dem, der læser tømmer, så glæder jeg. Lærer som tømmer, det er et fedt fag. Men det kan ikke konkurrere med fodbold. Inspiration, og det var ikke svært at vælge. Og så har jeg selvfølgelig taget nogle af de her DBU-kurser. Jeg har en B-licens som træner, men det er ikke der, min interesse ligger. Jeg har taget de her talent i D1 og 2. Og et eller andet sted kunne jeg da godt tænke mig at tage af. Men der er for mange ting, som ikke kobler sammen med det, jeg er god til, og det, der er mine interesser. Altså, hvis der er nogen, der hører med fra DBU, kunne det være fedt at lave en eller anden mere administrativ uddannelse i forhold til regelsæt, og hvad man bør håndtere sig og så videre, opføre sig og sådan nogle ting. Fordi jeg har ikke mine kompetencer i forhold til det store spil ude på banen og sætte det op og træning og sådan noget. Jeg har været en smule med omkring træningerne som tredje træner, men det er meget mere med et individuelt fokus. Det er det, jeg synes, det kan jeg godt lide. Det synes jeg er fedt. Men jeg har ikke kompetencer i træningsplanlægning og opsætning af alle de her øvelser og sådan noget. Jeg føler mig næsten også som rookie i forhold til de kompetencer og ekspertiser, der ligger i klubben. Det er nogle dygtige trænere, man arbejder sammen med.
Men hvad har du så morgen kunne tage med, føler du, fra agentverden, der du var derinde til scoutingverden, som du selv siger, lidt på den anden side af bordet, men så alligevel ikke?
Jamen, der er både noget netværk, men der er jo også noget på, hvordan spillet udvikler sig. Uden at det skal lyde som sådan en, jeg havde set den hellige gral, så Lars, som min gode ven der, som når vi snakker fodbold, det gør vi stadig, og han sagde sådan, at jeg havde altid haft et eller andet fra Lukas Lea blandt andet, før jeg kom til AB, på typen, ham kunne jeg rigtig godt lide, men på daværende tidspunkt var det jo ikke den spiller, der var interessant i Danmark, hvis man kan sige det sådan, og Lukas er blevet en fantastisk spiller og en imponerende karriereplanlægning og så videre, han er gået. Så det er ikke for at tale ham ned på nogen måde, men dengang var det jo Pierre Emil Højbjerg, Tobias Christensen, nogle af de her spillere, som kunne ligge og vende og dreje. De fleste klubber ville spille Barcelona-orienteret tiki-taka, og det var måske ikke lige der, Lukas excellerer mest. Så der er sket noget med fodbold, hvor man tager de ting og, hvad kan man sige, fejl, erfaringer, man tager med sig. Dem skal man jo lære af.
Det er klart.
Og så er det jo sindssygt svært at se, hvad der sker på den lange bane. Nu kommer vi også ind på potentiale og talent og så videre. Men i vores scouting-team bruger vi også en del energi på at prøve at tænke, hvordan ser fodbold ud om 10 år? Fordi det er det, vi scouter spillere ind til. 7-10 år, når de bliver seniorspillere. Og hvordan ser fodbold ud der, hvis vi hopper 10 år tilbage fra nu af? Hvordan så fodbolden så ud dengang? Der var ikke så mange, der spillede med en trebakkæde, er jeg ret sikker på. Der var det hele firebakkæder.
Ja, og man havde spillet rigtig, det var rigtig populært, både i klubniveau og på DBU-niveau, i Morten Olsen-æren, og udvikle en masse 10'er typer. Dem var der bare ikke plads til nu, så prøvede man at gøre plads til dem ved at sætte dem ud i siderummet, så kunne de finde noget rum på i halvrum og sådan noget, fordi nu havde vi så mange af dem, så må vi nødt til at finde en eller anden rolle til dem, og så røg de måske ned og blev baks i Guardiola-system, og så røg de ind stadigvæk ind de centralt i noget halvrum.
Ja, eller noget
sexer. Og det er lidt det. Ja, det er jo lidt det, hvis man bliver fanget lidt i fortiden og lidt i den der erfaringsbias, at man kigger på, at man ikke kigger lidt fremsynet. Men lad os tage det senere. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi prøver at tage den lidt mere fra start her, tale lidt om talentidé og tage det lidt op i det store perspektiv. Så kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Morten, hvordan definerer du et talent eller I et talent? Altså, fordi jeg går ud fra, at der er relativt stor match imellem dit syn på et talent og Lyngbys syn på et talent.
Ja, helt sikkert. Altså, men hvis vi sådan skraver helt ned i, hvad et talent, så er det jo en kæmpe stor størrelse. Jeg tror ikke, der er nogen, der har knækket den endelige formular på det endnu. Altså for mig, så tror jeg, det tætteste, jeg kommer på, det er evnen til at optage læring, uden at aflære den igen. Altså nogle af de ting, du også har snakket med med Mathias, og også med Ove Hansen i forhold til nogle af de andre afsnit, der kommer jo også ind på nogle af de her teorier og sådan noget med de her med 10.000 gentagelser på højt niveau og så videre, men hvis du har 100 spillere, og de giver dem den samme træning i 10.000 timer, så vil de stadig have et vidt forskelligt niveau, når de kommer ud, for nogle spillere lærer tingene, altså de går ud og laver en øvelse på en elastico og så gør de det 10 gange, og så sidder de i skabet, og nogen skal bruge 100 gange eller 1.000 gange, der er nogen, der aldrig lærer det. Og jeg synes, man hører det mange gange, at når Michael Laudrup bliver træner, eller da han blev træner i Swansea, så kommer spillerne stadig og siger, altså, han er stadig den bedste af os alle sammen. Han glemmer det ikke, selvom han ikke har spillet fodbold på det niveau i mange år. Og jeg synes nogle gange, man oplever spillere, som efter en sommerpause, så har de tabt niveau. Og for mig er det talent, det er at altså det der, hvad skal man sige, udyrkede talent. Det er dem, der lærer nogle ting, uden at vi nødvendigvis lærer dem det. Vi har også nogle spillere i systemet, som vi snakker om, at vi skal faktisk bare sådan helt kogt ned, just don't fuck it up. Altså, vi skal bare holde dem kørende og hjælpe dem med at være glade og spille fodbold, og så lærer de måske ikke nødvendigvis det, vi træner, eller det, vi gerne vil have dem til. men vi skal ikke presse dem ned i en form. Altså Sanders, som nu brager igennem, han er et godt eksempel. Da vi hentede ham for et år siden, så er det vigtigt, at vi skulle hjælpe Sanders, men vi skulle ikke ændre ham. Sanders skal blive ved med at være Sanders hos os, og det er jo den Sanders, vi ser nu. Han er fodboldspiller. Han er naturlig latent fodboldspiller. De ting, han har lært, har han jo langt hen ad vejen er overbevist om. Han har fået en masse hjælp fra nogle dygtige trænere, også i Sundby, i den periode, han har været der, men meget af det har han lært sig selv. Og det er for mig det store forkromede talent.
Så det handler lidt om noget kognitivt og noget der i forhold til at lære ting og til måde man lærer på og kunne afkode noget abstrakt og se nogle muligheder som andre måske ikke, nogen vil måske ikke kalde det kreativitet.
Ja, altså jeg tror det er en balance det, men jeg har ikke det, jeg synes den er svær. Jeg vil jo rigtig gerne kunne sidde her i sin podcast til at kunne sige, hey, jeg ved det hele. Det kan jeg ærligt talt ikke. Men de der spillere der har det der, som vi kan sige, det er bare på et vildt niveau, at de er så langt fremme. Altså nu er det også imponerende at sidde og se Brøndbys kamp nede i Salzburg her den anden dag på nogle af de der spillere, hvor man sidder og kigger og tænker, de er 19-20 år. Det er jo helt voldsomt, at de er så dygtige. Der er mange forskellige parametre, fordi også i forhold til det kognitive og indlæringsproces og sådan noget. Det handler jo rigtig meget om at ramme dem på den rigtige måde. Fordi ellers så propper du dem ned i en form, hvor de ikke nødvendigvis forstår det. Altså jeg synes det også, det er også taget med fra min skoletid på gymnasiet og handelsskole og sådan noget. De bedste undervisere og lærere, det var også dem, der ikke bare havde en løsning af en måde at gøre det på, men få hele klassen med, fordi man kunne se, at Søren og Peter eller Morten, som sidder nede bag i og er lidt dum og ikke er så koncentreret, Han skal fortælles på en anden måde. Han skal sættes ind i den her case på en anden måde. Det er jo det, der er den store opgave for træneren også.
Så det, jeg hører dig sige, nu må du rette mig, for det er ikke rigtigt, så der er et eller andet i forhold til der, sådan noget iboen, altså sige, der er et eller andet genetisk, eller et eller andet måske i forhold til det kognitive, man er født med, som måske ikke ændrer så meget på, men miljøet har også en stor indflydelse, som du selv siger, hvad er det for en metodik og pædagogik, man har i miljøet?
Helt klart.
Og, altså, på den måde måske at sige, at der er nogen, som kan være talent i Lyngby, men ikke i Sønderjyske for eksempel, fordi at metodikken og måden, når man gør tingene på, er anderledes, og så vil de aldrig slå igennem i det ene miljø, men de vil måske i det andet, fordi miljøet er så afgørende, eller hvad?
Jeg tror, du kan jo sagtens være talent begge steder. Det tror jeg, men for at du får talent ind ad døren på dag et, og udvikle den derfra, der er en stor forskel. Det er også derfor, jeg har det sådan, at vi kan udvikle talenter på lige fod med FCK, Nordsjælland og Brøndby, som vi jo er dem, jeg tager udgangspunkt i, fordi det er dem, vi konkurrerer med i vores område. Og det er nogle kæmpe store setups, og de er virkelig dygtige til det, de gør. Jeg mener stadig, at vi kan konkurrere på lige fod, hvis vi tager udgangspunkt i den enkelte spiller, fordi du har en spiller, der har behov for noget mere frihed eller en anden måde at gøre det på, og hvis vi tager udgangspunkt i sådan noget som idrætsklasser, som jo er sådan nogle eliteklasser, som er rigtig godt for nogen i forhold til at give dem en struktureret hverdag, hvor de kan træne tidligt, og de kører derudad, og masse træning osv. Det er jo super godt for nogen. Men der er også bare nogen, der vil drukne i det. Der er nogle drenge, der har behov for en sikker base i den, at gå i den klasse med deres venner, de altid har gået i skole med, så du ikke river fundamentet eller gulvtæppet væk under dem, fordi de både skal sige farvel til deres holdkammerater, deres klassekammerater på samme tid. Og det er det, jeg mener med...
Og deres venner måske endda også.
Ja, lige præcis. Og det tror jeg er vigtigt. Og det gør vi i hvert fald en kæmpe stor dyd af, at drengene, der kommer ind hos os, de skal også blive ved med at være sig selv. Det skal vi kunne håndtere i vores setup. Det siger jeg ikke, de kan de andre steder. Men hvis du beder dem om at skifte skole, så allerede der har du jo bedt dem om at ændre sig en lille smule. Vi vil rigtig... Altså for os så er det sådan... lyder måske forskagt, men det er sindssygt vigtigt for os, hvor de går i skole hen, drengene. Og det er der, de er glade, det er der, de trykker, de trives bedst muligt. Så vi beder ikke en dreng om at skifte skole. Hvis der så kommer en og siger, prøv at jeg kunne godt tænke mig noget mere, noget andet, så vil vi rigtig gerne hjælpe dem med en individual case og sige, jamen, så kan vi tage fat i nogle skoler i området, samarbejdspartnere osv., og hjælpe dem ind et sted, der passer til dem, sådan så vi kan strikke den helt rigtige model sammen for den enkelte dreng. Og det kræver et sindssygt stort stykke arbejde, men det virker jo heldigvis.
Men hvad hedder det i forhold til, og har I noget nedskrevet? Fordi nu har du en idé om, hvad talent er for dig, og som os alle, vi kan jo godt ja, det er lige lidt af det, og det er lige lidt af det, og måske er det et par meter på, eller mange parametre, der spiller sammen. Har I noget nedskrevet, hvad er talent, eller omvendt måske en eller anden form for talentprofil, når I nu skal ud og lave indikationer?
Altså, vi har nedskrevet ting, men ikke så specifikt, som vi blev bedt om, hvis man kan sige det sådan, fra, i forhold til licensen. Og det er egentlig også bevidst, fordi når vi har talt om det, så har vi været bange for, at vi at der er en risiko for, at man kommer til at bruge det som sådan en afkrydsningsliste, og så fordi vedkommende, den enkelte spiller, han kun lever op til 5 ud af 14 parametre, så vælger vi ham fra. Det vi har haft rigtig meget fokus på, det er vores udtryk i forhold til, hvordan vi gerne vil spille fodbold. Og ikke så meget spillestil heller der. Den er beskrevet, og det er en ordentlig mobbedreng, skal jeg hilse at sige. Sådan er det jo. Og når man har en masse fodboldnørder siddende, og også rigtig kompetente trænere, det må jeg sige, det har vi i huset, så kan det hurtigt blive meget omfattende. Og det er jo sindssygt spændende. Men for også at koge det ned, så har vi egentlig sådan haft meget fokus på, at vi vil jo rigtig gerne være et aggressivt fremadrettet hold, både når vi ikke har bolden, og når vi har bolden. Vi vil gerne have spilintelligente spillere, som er dygtige på bolden og kreative. Det er sådan de overordnede ting, kan man sige. Og så i vores scouting-del, der har vi arbejdet med... vi har ændret den lidt og finpudset den anden for den seneste periode, hvor vi har siddet sammen og nørdet en rigtig meget på det, indtil corona ramte. Der var det sådan primært på tre faktorer, vi kiggede efter. Det var, at de var teknisk dygtige, at de kunne bevæge sig rundt på banen, og at de havde spilintelligens. Det var sådan de tre overvejende ting. Og det er vi så begyndt at grave lidt mere ned i, hvor vi blandt andet har delt fysik op i to. En ting er den, hvad kan man sige, den fysiske størrelse og styrke i kroppen og så videre, men vi arbejder mere i scouting ud fra en fodboldmobilitet, kalder vi det, hvor vi har delt den op i fire, hvor man siger, enten er det topfart, det er antrit, altså på kortere distancer.
Acceleration.
Ja, lige præcis. Det kunne være, vi skulle have haft Ove med. Han havde sikkert haft definitionerne på det. Og så aksebevægelserne. Hvor hurtigt er det deres aksebevægelser? Og så en motor. Hvor store lunger har de? Hvor meget kan de løbe? Og så er det sådan som taget ud fra det, at de skal bonge ud på enten en afgørende styrke eller en spidskompetence i det. Fordi vi scouter rigtig meget på spidskompetencer. For at nå niveauet, hvor de navne, som du nævner før eller i starten, ja, så skal man have nogle spidskompetencer, som er ekstremt gode for at nå den hylde der. Og det er det, vi gerne vil.
Så faktisk begyndte at dele den lidt op i, der er en fodboldspiller og måske en atlet, hvis man kan sige det fysiske, det kan man definere som ja, en atlet,
det
hvor det
sige.
Er de fysiske parametre. Er det det samme, I kigger på, om det er en U12-spiller eller det er en U15-spiller?
Ja, vi har faktisk ikke delt den op på nuværende tidspunkt i forhold til det, men vi i forhold til vores scouts, så starter vi altid deres uddannelse på med at se en masse af vores egne hold internt, og også gerne landshold. Scouten skal altid se to kampe, som minimum i deres oplæringsperiode der, mod de formodet bedste hold, altså FCK, Nordsjælland og Brøndby, topkampene, fordi det er et andet udtryk, end det er mod holdene, hvad kan man sige, de tidligere B-licensklubber, og ikke for at tage noget for dem, men niveauet er bare anderledes. Og så har man jo noget at benchmarke op imod i forhold til at kunne vurdere en spiller og sige, er han overhovedet aktuel? Og så hvis vi sådan graver ned i den, så starter vi vores scouting op i forhold til at bygge fundamentet omkring U11, U12, eller hvad hedder det, U12, U13, hvor vi får spillerne overgår fra moderklubben Lyngby 1921 til eliten. Vi vil gerne have så mange med fra moderklubben som muligt, men det afhænger selvfølgelig af niveau. Og derudover så har vi jo vores topcenterprojekt, hvor vi også kan rekruttere spillere ind fra. Og så har vi det eksterne, ikke? Så de tre, hvad kan man sige, puljer er der, hvor vi henter spillere ind.
Jeg kunne godt tænke mig, Morten, hvis vi prøver lige at hoppe tilbage. Det andet er rigtig, rigtig spændende, det kommer vi også ind på senere, jeg er helt sikker på. Jeg kunne godt tænke mig, hvis de punkter, som du nævner, I kigger efter i forhold til det der, hvor I så nu har delt det op i mere eller mindre to hovedkategorier, en spiller eller og en atlet, hvis det er mine ord. Men det var noget af det, jeg hørte i hvert fald. Hvad bunder de valg i?
Ja, altså det bunder så lidt i, at vi har jo prøvet at kigge ud i fremtiden, som vi også var lidt inde på. Og det er svært at spå om hvordan fodbolden ser ud om de der 7, 8, 10 år. Men det vi er overbevist om, det er, at det kommer ikke til at gå langsomt, eller langsommere. Kravet til spillernes evne til at flytte sig rundt på banen bliver ikke mindre. Altså, vi kommer ikke til at se et fodbold, som ligner EM 92 i tempo. Det kommer til at gå enormt stærkt. Så derfor kommer der også nogle krav til atleten, som jeg siger. Forhåbentlig bliver det ikke sådan noget, hvor det bare bliver et spil, hvor der ikke er de her lækre fodboldspillere, der kan se det ekstraordinære, men bare sådan nogle powerspillere, som løber rundt. Der håber jeg stadig, der er plads til dem.
Men der skal vel også være, nogen til at løse modstanderens power. Så dem der ikke nødvendigvis er hurtige og har power, men måske er hurtige, altså i hvert fald ikke er hurtigt rent fysisk, men måske er hurtigt rent kognitive og er fodboldkloge, kan se spillet på forkant, så de måske ser hurtigt ud, i hvert fald i tanker og handling, men måske ikke på en 30-minutters test.
Ja, det håber jeg inderligt, at du har ret i, fordi ellers så bliver det, altså en af mine favoritspillere overalt, det var Silva over i City. Altså, jeg elsker bare at se ham spille fodbold, for den der evne til at kunne... Men hvis, når jeg sad og så kampen, så havde han fornemmelse, at nu kommer der en dyb bold på en kantspiller, der løber, men så trækker han lige et splitsekund, fordi så var Raheem Sterling, eller hvem det var, der lavede løbet, han var på sidste linje, så timing i det hele var perfekt. De der spillere, der kan se det... Jeg synes, at Juan Mata kunne lidt af det samme. Han er bare ikke blevet rated på samme måde i United, som Silva var i City. Men for mig ser udviklingen også rigtig, at De Bruyne, han kan jo nogle af de samme ting. De ting, han ligger og ser. Han er så også bare en mega dynamisk spiller. Måske ikke den hurtigste, men han flytter sig rundt på banen hele tiden. Så jeg har en forkærlighed for de der spillere, der kan ligge og vende og dreje og se de der ting. Det er dem, jeg er bedst til at se, og det er dem, jeg elsker at se spille fodbold. Så jeg håber ikke bare, at det bliver sådan et powerspil, hvor det handler bare om at løbe og smadre hinanden hele tiden. Og det tror jeg heller ikke, det gør. Altså, fordi de bedste kravene til de der spillere og farten i det, den er jo helt ekstrem på det allerøverste niveau. Så tror jeg, der vil blive flere typer og sådan noget på næste øverste niveau. Og altså, med spillere måske, der havner i det lag, som ikke har de samme kompetencer, men måske bare i gåsøjne er bedre til at duellere og løbe og smadre og sådan noget.
Så man kigger, forstår jeg det rigtigt, så man kigger mere på fremtidens fodboldspillere, eller fodbold, eller krav til fodbolden, på et overordnet niveau, og ikke så meget på, hvor tror vi, Lyngbys første hold er om 8 år, eller spiller på hvilken måde, eller går de to ting hånd i hånd, eller hvad?
Og selvfølgelig går de hånd i hånd, fordi vi vil jo, altså vi arbejder ud fra 4 søjler i forhold til strategien, og den ene er det, at vi skal producere de her store talenter, som vi forventeligt ikke har, når de bliver voksenspillere, når de bliver seniorspillere. Det kan godt være, at de kommer til at spille på vores første hold, men når de er seniorspillere af alder, så er de væk, fordi de bliver for dygtige. Altså, Moses Sanders vil jeg blive overrasket. Hvis han fortsætter den kurve, han har nu, så når han jo ikke at blive seniorspiller af alder i Lyngby, før vi har fundet et rigtigt match til ham. En klub, der vil betale den rigtige beløb, men også det rigtige sted for ham. Altså, når vi i Brøndbys kamp, her havde vi også Magnus Kjærgaard, han var på bænken, 0-3'er, spiller ned i Salzburg. Og for ham var det jo, der lavede vi en case med ham i forhold til, at der var flere klubber, der var interesseret i ham, så vidt jeg ved, var både Liverpool, Chelsea og Ajax og så videre, når han havde en mulighed for at tage til, men for ham var det rigtige match Salzburg. Så vil vi jo rigtig gerne hjælpe ham dernede, fordi som du også siger, hvis vi, en ting er at lave salget, så du får penge i kassen, en anden ting er også, at spillerne også er profiler der, hvor de kommer hen. Det giver et andet brand, og det giver også noget mere i forhold til, ja, penge igen, hvis man kan sige, der er videresalg, eller hvad der er, det ved jeg ikke, om der er på Maurits, men hele den der positive spin, det giver jo bare noget tilbage til os, både ude i omverdenen, tror jeg, på sådan omdømme, men også den energi, der er i klubben, når det lykkes. Altså, det er jo helt vildt. Altså nu, vi sad efter kampen i går, havde ledelsen inviteret til hygge og fejringsøl over, at vi har solgt Kevin, som jo er en akademispiller, hvor der var lavet en plan med, at Kevin stolede på klubben i forhold til at forlænge sin aftale, og nu spiller han Champions League-kval. Så han er gået fra at spille for 250 tilskuere i Jammerbugt til at spille i Champions League-kval. Det er jo helt voldsomt. Men jeg løber ud af en tangent. Anden parameter for os, det er at lave de spillere, som kommer op og får deres tidlige gennembrud på førsteholdet, bliver seniorspillere og bliver solgt som tidlige seniorspillere. Så vil vi gerne have nummer 3, det er de spillere, som ikke nødvendigvis har en stor salgsværdi, men, men bliver kulturbærer i klubben, og som er med til at hjælpe de næste spillere. Og den sidste, det sidste fjerde boks, vi har, det er, at vi skal lykkes med 100% af de spillere, der er igennem akademiet, i den forstand, at alle er ambassadører for os, skal tale godt om os. Og det kan vi jo ikke styre, jo, udover at vi kan levere et rigtig godt stykke arbejde. Det er jo en af de store ting, vi bliver benchmarket på, ikke? Fordi hvis vi er nogle røvhuller, så skal jeg gå og dukke mig, når jeg er ude og se fodbold, fordi jeg møder mange af de der mennesker og spillere på min vej senere hen. Spiller vi også har sagt farvel til. Og dem vil jeg da gerne have, de kommer og hilser og hører, hvordan det går, og taler godt om det arbejde, vi har lavet. Fordi det er vigtigt for os. Vi skal behandle dem ordentligt og gøre alt, hvad vi kan, når vi vælger at vælge dem til. Så skal vi ikke bare smide dem ud lige om lidt igen, fordi der er en dårlig periode.
Hvis man skal prøve at tage den lidt højere op igen, kunne jeg godt tænke mig at stille dig spørgsmål. Ser du nogen forskel, eller hvad ser du forskellen er, hvis jeg siger talentidivision versus talentudvikling?
Ja, det er en af de store spørgsmål, du har. jeg tror, der er nogle klubber, som er meget dygtigere end os, i hvert fald i forhold til at have beskrevet det, men når vi arbejder med både talentidentifikation og selektionen hos os, så har vi jo... Jeg får... Det er ikke bare mig, der peger på en spiller, og så kommer han ind. Selvfølgelig, hvis jeg kommer og siger, ham her synes jeg er god, fordi han kan det og det, så lytter folk jo til mig. Men der er også et rum til at sige, at det passer ikke helt sammen, eller hvordan gør vi det her? I forhold til den eksterne talentidentifikation og selektion, rekruttering, der har vi sådan en board eller vi har flere forskellige boards, men omkring de 10 helt unge, der har vi både vores ungdomsudviklingstræner og vores børneudviklingstræner, jeg selv og Nikas, som er akademichef, med i forhold til beslutningerne om, hvem er det spiller, vi tager ind. Når vi så kommer lidt højere op, så er det Nikas og Lukas og jeg, som ligesom har det overordnede beslutningsgrad til at beslutte os der i forhold til, hvilke spillere vi tager ind. Trænerne er ikke som udgangspunkt med. Jo, de må gerne være med, men det er ikke dem, der har beslutningen, den endelige mandat til at beslutte om den her spiller, men selvfølgelig lytter vi til det. Men det er meget, det er jo beskrevet, men ikke så grundigt, at vi har lavet en talentidentifikation på, at en højre bak, han skal kunne det, det og det, og så skal han kunne noget andet eller noget endnu mere på et højere plan. Det kan vi godt blive skarpere på, men til gengæld så har vi jo en masse viden i forhold til dialog og møder og benchmark op imod det, vi har i forvejen.
Fordi det jeg selv sådan tænker, og det er jo ikke nødvendigvis rigtigt, men fordi det er så et stort og flyvende spørgsmål, så det jeg tænker måske, det er at talent i det er noget, man går ud og kigger på, og man kigger på den enkelte spiller og prøver at identificere noget, og måske laver en selektion ud fra det i forhold til noget ekstern, og tager det med ind, og måske talentudvikling er mere dem, man har i sit miljø, og man har mere fokus på sit eget miljø, og hvad for nogle parametre, hvad for nogle metoder passer til den enkelte spiller eller til gennemsnittet, og så er mere miljøafhængigt, og det andet er måske mere individafhængigt. Kan du følge det?
Ja, det kan jeg sagtens, i forhold til at det er sådan modellen er nu, men der ligger jo også en masse talentidentifikation i spillere, vi har internt. Altså der er også noget både at sammenligne med, hvordan er deres udvikling også, fordi nu har vi også bevidst ikke arbejder så meget i tal i forhold til, at nu er den her spiller, han er 8 i teknik, eller 7 i teknik, eller hvad det nu skal være. Det er mere beskrevet, når vores scouts er ude, så beskriver de det også, og giver ikke en karakter. Men det samme internt, hvordan flytter spillerne sig? Hvor løfter de sig hen i forhold til det? Hvad er forventningen til det? Det er ikke sådan sat op på tal på den måde. Jeg synes, altså, vi vil gerne arbejde ind i data, og jeg synes, det er enormt spændende. Det kan også bare hurtigt blive en masse tal i stedet for mennesker, og det er det, vi er bange for, at det handler om individet og mennesket i fokus, og hvis vi lige pludselig gør ham til et tal, når man så er han 7,4, så bliver det bare så upersonligt, og det skal vi passe på med.
Nå, men jeg tror jeg bare, at i min verden, så er begge ting data. Så er det taldrevet bare en kvantitativ data, altså nogle tal, og det I gør, I beskriver det med ord, er jo bare en kvantitativ form for data. De som måske lærer med lidt svære at tolke på, fordi de kan være subjektive, sådan de her kvalitative data i forhold til de kvantitative. Så det tænker jeg da stadigvæk, at når, så længe I skriver noget ned, og I ikke, det ikke bare er noget, I går med i jeres egen rygsæk, jeres scout og hvem der ellers er interessenter, og deler det, så synes jeg da stadigvæk, det er noget data, selvom det måske er noget mere subjektivt. Det andet er også en subjektiv, for det andet er også en vurdering.
Nå, men, det giver mening. Jamen, det gør det. Vi vil bare gerne arbejde os hen i noget, hvor vi kan bruge det både, som selv siger, så det skal helst være kvantitativt. Og det arbejder vi også ind i forhold til videoscouting og så videre, men det her med, man nu kan man få en masse kampe og tags på alt muligt, ikke? Og så får mange af vellykkede afleveringer, men hvad er også en god aflevering? Altså, jeg tænker tilbage, jeg kan huske i AB-tiden, da jeg var der, der havde vi en central midtbane med Lukas Lea og Simon Kusun, som er over i OB nu, og ja. Jesper Thyme, som har lavet Eye for Talent, grundlagde det dengang, lavede en masse data på det. Og der var nogle af kampene, hvor Simon, han over flere kampe lå han i 100% i pasningssikkerhed. Og han er jo, der var han er rigtig, sådan faktisk rigtig, rigtig god fødder til de ting. Men da vi så gravede ned i det, kunne vi se, at han havde mange pasninger, der afleverede han tilbage i pres. Så pasningen var succesfuld, men beslutningen var forkert. Og så kunne vi bruge data til at arbejde ud fra, hvordan kunne vi flytte det. Det vil vi jo rigtig gerne. Det skal også bare være noget, som vi er sikre på er rigtigt, og gerne så tæt på noget objektivt frem for subjektivt. Ikke? Fordi ellers så bliver det jo øjet, der ser. Og vi er alle sammen forudindtaget på en eller anden måde. Det er bare vigtigt at vide, hvilke biases vi har.
Ja, lige præcis. Og der tænker jeg, Morten, hvis vi skal holde lidt fast i den i forhold til, hvordan forsøger I på at holde, ja både, ja, jeg får næsten til at lyde som noget ekstern, det er det jo ikke, men hvordan får I scoutsene til at få et billede af, hvad er det vi har inde nu? Og det vi skal kigge efter, skal måske supplere det, eller være endnu bedre end det vi har. Hvordan løser I det, for at de er opdateret, og hvordan er kommunikationen mellem, hvordan er det?
Jamen, altså, som jeg også var lidt inde på før, så starter deres interne scoutuddannelse, eller uddannelse, ja, uddannelse som scout, den starter med det her med, at de ser vores egne hold, både live og på video, sådan så de har noget at måle op imod. Og så er der selvfølgelig en opgave i forhold til mig at sige, hvordan vurderer vi vores egen opgang sat op mod det forventelige bedste på Sjælland til at starte med. Vi scouter ikke rigtig noget i Jylland, før det bliver sådan omkring U17. 15-17. Vores primære område er det her 11-13, hvor vi vil danne os et overblik over alle de klubber, vi har i vores område. Der ligger 165 i Københavnsområdet i klubber, vi vil have kendskab til spillerne i. Så der starter vi med at kigge der, og så hvis vi har en overgang, som er sværere end de andre, det har vi ikke lige nu, synes jeg. I hvert fald ikke på 13-14-15, der er vi helt med. Så kan vi jo se de kampe der. Så de danner sig et billede af, hvordan er niveauet, og også kan nævne spillerne, også for at sammenligne og sige, jamen den her spiller, jeg har set ham her i en eller anden lokal klub, han minder mig om Søren, som vi har på vores U14 i type og så videre. Ikke? Så vi har noget at tale ud fra. Det er der, vi starter. Og så har vi vores scoutcamp, vi har lavet nu her igen, hvor vi laver det er så både en blanding af intern og ekstern uddannelse, hvor vi snakker fodbold og nørder, og en masse på det, så man har et grundlag i det.
Men er det en Lyngby-uddannelse, eller er det en mere overordnet scouting-uddannelse?
Vi har en for vores interne scouts, som er vores egen, hvor vi kører dem individuelt forløb, og så har vi den her scoutcamp, hvor den er åben for alle. Altså, der kan alle komme, og der er ingen krav til, at man skal have nogen fodboldfaglighed sådan set overhovedet. Det vi forventer, det er det samme med vores scouts. De kan komme helt grønne og bare have spillet C4, siger jeg. Ikke fordi der er noget vej med det. Det er meget hyggeligt. Men for mig er det vigtigt, at de har drive i det. Altså, de vil lægge nogle timer i det og synes, det er rigtig sjovt og fedt at komme ud og komme blandt nogle mennesker, hvor man virkelig kan udvide sin fodboldhorisont, fordi der er rigtig mange dygtige mennesker involveret i Lyngby Boldklub. Og så skal de være modige i den forstand, at de skal turde sætte deres observationer og deres holdninger på spil. Så skal de lytte til, hvad der bliver sagt, men de skal ikke bare navigere rundt i, eller sådan, de skal ikke sige det, de tror, jeg vil høre. Det kan jeg ikke bruge til noget. De skal stå ved deres holdninger. Om de så kan lide Sergio Ramos, fordi han får rigtig mange røde kort, det er fair nok. Det er okay. Vi skal bare kunne beskrive, hvorfor de synes, den her spiller er dygtig. Så er det min opgave at hjælpe dem med at kunne sammenligne med det niveau, som der reelt set er krævende jo.
Så hvis vi skal holde fast i lidt af det fra før i forhold til, så hører jeg dig sige, du må lige rette mig, hvis det ikke er rigtigt, fordi det, der I egentlig bruger primært gas, eller hvad skal man sige, jeres ressourcer, det er måske nede i den sene børnefodbold og den tidlige ungdomsfodbold. Er det rigtigt forstået? Og for dem, som lytter med her, så tænker måske endda, for det mørke Jylland, hvor jeg selv også kommer, har trådt min sko, der vil det jo måske lyde lidt underligt, fordi det måske vender om. Men kan du ikke de lytter, der er med, lige prøve at beskrive, hvordan setupet, eller ikke setupet, men jeg ved ikke, man kalder det markedet, eller konkurrencen, er i det store københavnske. Her tænker jeg, det du nævnte mig selv før, Brøndby, Nordsjælland, FCK, og hvad ellers er som konkurrenter. Og hvorfor er det så tidligt, at I kigger?
Jamen som sagt, så er det jo fordi, vi samler vores, altså vores første elitehold er vores U12-hold. Og så har vi jo en stor, velfungerende moderklub. Jeg tror, det er omkring 1200 medlemmer. Vi er omkring 1200 medlemmer i Lyngby Boldklub. Men det professionelle selskab, det er jo kun i gåsøjne U12, 13, 14, 15, 17, 19 og A-holdet. Det er vores hold. Altså, så har vi jo prøvet at bygge et scouting-system op, fordi konkurrencen den er bare helt voldsom. Altså, lige nu er vi er 13 scouts tilknyttet, og det er primært det segment. Vi er både træner og nogle scouts, som er uddannet til det, som ser spillere i det ældre segment. Men ellers er det her til U13 og ned efter, vi ser. Og det er der konkurrencen er størst. Det er der, de bliver spottet. Og jeg ved ikke, hvor mange scouts, de har ansat de andre steder, men der bliver stillet spørgsmål af det der, har I set en spiller, de andre ikke har set? Så er det en ud af 100 måske, tilfældigt. Fordi der er så mange scouts ud at kigge. Det er så stort i Københavnsområdet. Det er virkelig organiseret og omfattende. Og jeg tror, hver anden kamp, jeg er ude at se, så møder jeg en scout fra nogle af de andre. Og det samme med alle vores scouts. Så det er bare det er en helt vild konkurrence.
Og det sætter vel også krav til, at I ser rigtigt, eller I er grundige, når I skal selektere. Fordi der ikke er frit valg på alle hylder, som der vil være i, hvad ved jeg, Odense eller Aalborg, eller ja. hvor demografien er anderledes.
Ja, helt klart. Men det er også noget, der... Det er jo både frustrerende at have så store og dygtige klubber i baghaven, men det er jo også, tror jeg, har været en nøgle til, at vi har flyttet os til der, hvor vi er. Fordi vi er ikke tilfredse med at være nummer 4. Vi vil sgu være bedre end de andre på... Eller lige så dygtige i hvert fald. Altså, vi er ikke tilfredse med at være nummer 4. Og det kræver også bare, at man hele tiden bygger på. Hvor jeg tror, nogle gange, så det er jo sværere, hvis man er et sted, hvor man egentlig har mandat på alle spillerne. Og der tror jeg, nogle gange Midtjylland har drillet rigtig meget. Men det har også givet stof til eftertanke rundt omkring. Når man lige pludselig mister nogle spillere, man troede, man var sikker på. Vi er aldrig sikre på nogle spillere. Vi har en god fornemmelse på nogle spillere. Og så handler det mere om at vælge noget til, og så tro på det. Fordi... Der er jo nærmest ingen spillere i området, som ikke har været til, hvad skal man sige, overvejelse, eller er blevet set, eller der er kommet en rapport ind på fra de andre steder, tror jeg. I hvert fald ikke i det kategori, vi ligger og arbejder i nu. Så er der nogle gange nogle spillere, hvor vi kan lave nogle anderledes cases. Altså vi tager Sanders også, for eksempel igen, ikke? Han var jo fuldt siden, han var 12, og vi har også forsøgt at hente ham, men meldingerne fra Sundby har løbende været, at han var ikke klar. Han var ikke klar til at tage det der skridt, både på transport og på øget konkurrence og sådan nogle ting. Og nu lykkedes det så sidste år, og så har han jo bare taget stormskridt, og det er jo en succeshistorie. Men vi har jo også spillere, som er kommet op igennem moderklubben, som er kommet ind der, som spiller på, hvad kan man sige, andenholdet, eller spiller i moderklubben i Liga 2. Så vi arbejder sammen med moderklubben stadig, også når vi snakker u 14, 15, 17. Der er godt være spillere, der kommer op igennem. Så det handler jo meget om at se på kompetencer og også det her potentiale. Hvad tror vi, at de kan nå ud fra de erfaringer, vi har? Og så er der jo også nogle gange en grad af tilfældighed i forhold til, at den spiller på den position stopper, og så er der lige pludselig et hul. Og det er der jo bare nogle overgange, der ikke er. Et eksempel er også den måde, vi arbejder på. Gustav Mortensen, som er også har fået debut på vores første år 04, udtaget til U19-landsholdet nu her. Der ringede Niveau til os og siger, har I ikke kigget på Gustav? Så siger vi, jo, men vi synes, han er en rigtig fin spiller. Men i 03-årgang, der har vi bare en landsholdsspiller på den position, vi ser ham på. Og hvor Lasse op for Niveau, så siger, at han er 04. Og så blev det lige pludselig interessant, fordi så gav det rigtig god mening, og så rekrutterede vi ham ind. Og så er det jo gået derfra. Ikke? Så det handler både om netværk. For os i scouting handler det sindssygt meget om, at vi skal eliminere heldfaktoren så meget som muligt. Vi skal være grundigt i det, vi gør, for så kan vi hjælpe drengene. Så meget som muligt, ikke?
Og så handler det på det sted igen om, når de så er kommet ind i miljøet, og så forhold, når det er så svært, og der er så stor en konkurrence, også at være skarp på at udvikle det, man har.
Altså, ja.
Så man ikke er så afhængig af, at skal, okay, nu har han slået igennem, så vil det så finde en ny, men man tror så meget på den proces, man har internt i sit miljø, at de kommer ind i en tidlig alder, og når de kommer igennem vores maskine, så skal de nok enten ende på vores første hold, eller i udlandet, eller på i en større superklub, eller hvad det end kan ende med.
Ja, altså, ja, i hvert fald vi giver drengene tid. Altså nu har vi også de spillere vi får ind, der tager jeg altid fat i dem, når jeg har været ude og scout, de kommer ind og træner med, og så har vi en snak med dem om at sige, prøv at I skal ikke prøve at være anderledes end det I er i jeres egen klub. Spil den form for fodbold, som I er vant til, og så skal I ikke være bange for at lave fejl. Her vil vi, ikke fordi vi gerne vil have dem til at lave fejl, men de skal turde lave fejl. Det er vigtigere for os, hvordan de løfter sig og reagerer på de fejl, de nu engang laver. Og det tager næsten altid sådan lige en boble ud af dem og siger, okay. Jeg siger til dem, at jeg kommer ikke til at ringe til din far i morgen og sige, at du ikke skal komme mere, fordi det har været ingen træning, hvor du synes, du er specielt god, for det tager tid. Så turde lave fejl og være trygge i det, og det kan vi heller ikke gøre, hvis de føler, at de har en pistol for panden og bliver, hvad kan man sige, evalueret per halvår. Altså vi arbejder altid ud fra en 2-årsplan i forhold til, når de kommer ind, og der skal virkelig meget til, hvis vi afviger fra det. Det er klart, at vi må heller ikke blive så meget slaver af vores system, at en dreng, der ikke fungerer efter et år og bare er ked af det og slet ikke trives, så skal vi jo hjælpe ham til det, der er rigtigt for ham. Men der skal rigtig meget til, fordi ellers er det sådan, det bliver hurtigt sådan en, en nødløsning. Og så er der en træner, som siger, at de her 4 spillere, de præsterer sgu ikke så godt i øjeblikket. Kan vi ikke finde nogen andre? Jo, det kan vi godt, men vi har set dem præstere til et langt højere indeks, end de har lige nu. Det er vores opgave at få dem derop igen, få knækket den der kurve, fordi der er godt nok ikke ret mange spillere, der har en lineær udvikling, udviklingskurve.
Nej, lige præcis. Og så bliver det ikke så afhængigt af, at man i år har en 14 træner, og næste år måske har en anden 14 træner, som måske ikke helt ser det, eller måske har nogle andre relationer til nogle spillere. Men for at lige komme tilbage til jeres scouting setup sådan konkret, vi har været en lille smule inde omkring det, men kan du ikke prøve at fortælle mig, om er der nogen, hvad er det for, hvis man kan sige det sådan, hvad er det for nogle typer, nu sagde du, det var ikke nødvendigvis nogen, der var fodboldnørder som sådan, eller i hvert fald ikke selv havde prøvet det på egen krop, hvad er det for nogle typer, I har ansat som scouts?
Det er jo nogen, der har en stor fodboldpassion, og gerne nogen, som har en, hvad kan man sige, har sådan et Lyngby-tilhørsforhold. Altså gerne nogen, som vil klubben det bedste. Vi har ansat både tidligere elitespillere og folk, som synes, at det er, der er ligesom vi de primære. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil, altså jeg tror dybest set, at så skal man jo, fodbold er drevet af følelser. Og det sted, man arbejder, der er, det kan jo være rigtig godt, hvis man har et tilhørsforhold til Brøndby for eksempel, og vil give alt for klubben, så giver man også bare mere af sig selv. Vi vil gerne have dem, som har den her tilgang, at de vil suge til sig. Om de så har tid til at se en kamp om ugen eller 7, det er ikke så vigtigt for mig. Jeg kan mærke, at de synes, det er fedt. Så er det min opgave, at de skal mærke, at de gør en forskel. Fordi jeg tror, at det der med, at man bare får at vide, at du skal ud og se en eller anden kamp, og så hører man aldrig noget, så dør man stille og roligt i det. Der skal jeg være dygtig til at ligesom også i talesæt og tydeliggøre, at de gør en stor forskel, for det gør de alle sammen, uanset om de bor.
Er vi så langt ude, eller er vi langt ude, det er forkert sprog, fordi det blev meget farvet min egen holdning, men jeg så på et tidspunkt en anden superlig klub, som var ude og forsøge på at rekruttere, ja, scout kalder det vel i hvert fald, øjne i markedet, og egentlig skrev i det her opslag, at hvis man enten var træner, eller forældre, træner, eller dommer, eller tilskuere, så mange kampe, så skulle man bare melde sig til. Er vi på det stadie i forhold til jeres setup?
Jamen, det kan sagtens være en, som, altså vi har flere, som aldrig har set fodbold på den måde, men har synes, det er fedt at sidde og se alt muligt forskellige fodbold i fjernsynet. Og så er det en stor omvæltning for dem, når vi siger til dem, ja, det er 8-mands, I skal ud og se. Så er der mange af dem, som kigger på en og siger, hold op, det har jeg aldrig set noget før. Fordi da jeg spillede fodbold selv, der var ikke noget, der hed 8-mands, så det kan jeg i hvert fald ikke huske, fordi vi spillede 11-mands fra miniput og lilleput og alt det der. Men jeg har ikke prøvet nogen endnu, som er kommet tilbage og sagt, okay, det gider jeg ikke at se. Det er simpelthen for kedeligt. Til gengæld så er der nogen, selvfølgelig siger, at de mærker mere efter at sige, jeg er mere drevet af 11-mandsfodbold. Så laver vi en individuel udviklingsplan for dem også og siger, okay, vi skal have dig hen imod det her segment, men til at starte med, der er det her, så er der nogle trin i den uddannelse, ikke, i forhold til det.
Man skal øve sig i at se fodbold med nogle andre briller end bare underholdning, som måske man kan være tilbøjelig til, når man ser fodbold på tv for eksempel.
Ja, der er en masse ting i det også på, hvordan man... hvad gør man, når man tager ud og kigger? Hvad kigger man efter? Og hvor placerer man sig på banen? Når vi uddanner dem også i, hvordan de skal agere uden for banen i forhold til... vi er en af de største klubber i vores region, og vi skal være gode eksempler i forhold til at overholde reglerne og være dygtige til det. Så vi skal ikke ud i sådan noget fiskeri, og hvad gør vi der? Og det samme er sådan, at instruere scouten i, at kom i god tid, find et sted, hvor I står for jer selv. Men I skal ikke flytte jer, hvis der kommer forældre over og snakker. Til gengæld så skal I forestille jer, at de respektive klubrepræsentanter fra de to hold, de står ved siden af jer. I skal ikke begynde at sige noget om, at om, så kan du bare skifte her og alle mulige ting. De skal kunne tåle at høre det, der bliver sagt. Det skal være supert og reelt. Der kommer en masse spørgsmål, og forældrene er jo heller ikke dummere, end at de godt kan se, at når der står en gut til tredje kamp i træk, tænker første kamp, så tænker jeg nok, det er en forælder til de andre. Men på kamp 2 og 3, så tænker jeg jo, det er alligevel underlig, han er der. Så går de over og spørger, hvad er du for en, og hvad laver du? Og sådan noget, ikke? Så siger man bare, som det er. Jeg er scout i Lyngby, og jeg passer mit arbejde i forhold til at holde øje med, hvad der er dygtige spillere.
Så har I en strategi, eller nogle normer, eller nogle regler i forhold til, ja, nu er det i hvert fald, hvordan man begærter sig, men er der også noget i forhold til, skal man eller skal man ikke bære Lyngby-logo, for eksempel, når man er ude som scout?
Der har vi en dejlig gotisk knude der, som vi ikke har knækket koden på endnu, fordi vores holdning er generelt, altså vi vil gerne scoute civilt, fordi vi vil bare gerne se drengene i deres rette miljø spille fodbold. Vi vil rigtig gerne have, at forældrene ved, at vi er der, men drengene skal bare spille fodbold. Og det er fordi, vi har lidt oplevet, at de lokale drenge ikke nødvendigvis ringer til os, når de gerne vil noget mere. Fordi de har set nogle andre klubber og deres logo igennem 2 år. Og den arbejder vi med at knække nu, hvordan vi kan gøre opmærksom på det. Fordi vi er lige så... Altså, okay, det er en svær holdning at sige, hvor mange kampe ser vi om året i kontra Nordsjælland og Brøndby og Lyngby, eller hvad hedder det, og FCK. Men vi har også styr på, hvem de drenge der er. Så de kan lige så godt ringe til os. Og det har vi også prøvet at lægge en plan for, hvordan vi kommer ud og fortæller klubberne, at de måske skal være lidt mere opmærksom på, hvad er det rigtige for den enkelte dreng. Fordi selvom du er samarbejdsklub med eksempelvis FCK, så er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at drengen enten skal være i Herlev eller FCK. Hvis det rigtige for drengen er at være i Brøndby, eller skifte Brøndby, Nordsjælland eller Lyngby, så vær lige lidt mere opmærksom på, hvordan I hjælper drengen. De mindre klubber skal i min optik hjælpe drengen og deres forældre med at gøre mig opmærksom på, hvad er det her, der foregår, og hvordan kan de hjælpe dem videre til den rigtige klub. Altså også gerne stille kritiske spørgsmål til os i forhold til, hvor meget har I set, hvad ser I ham som, hvordan er rollen hos jer, hvad er planen med ham? Det er der, de kan hjælpe deres drenge for alvor, synes jeg.
Det får bare lige til at tænke på, når jeg hører alt det der, som er virkelig, synes jeg, er nogle gode overvejelser, nogle gode holdninger, nogle gode værdier. Men for mig kræver det også, at man har en lille smule evne til at reflektere, og måske ikke er 20 år, men måske har lidt mere livserfaring også, og har en forståelse for det at være på den anden side som forældre. Hvad er det for nogle tanker, forældrene har om det? Enten via erfaring, eller selv via det at være forældre, men det kan bare svært at have den erfaring, hvis man kun er 20 år. Giver det mening? Hvordan er jeres, den generelle, eller gennemsnitlige scout hos jer, aldersmæssigt, og hvor er han i livet-agtigt? Er der noget, har I gjort nogle overvejelser der, eller er der nogle ting, der skinner igennem?
Nej, der er ikke. Det er faktisk ikke noget data på, når vi snakker data, men det er meget forskelligt. Altså, vi har både unge gutter, der er i gang med deres uddannelse. Vi har også familiefædre, selvstændige og så videre, ikke? Vi har scouts, som er arbejder i weekenden, eller i hvert fald nogle weekenddage, hvor man så laver en individuel plan for vedkommende og siger, jamen hvis vedkommende, ja, vi har konkret uden at nævne navn, så har vi en, som arbejder, han har kun fri hver tredje lørdag og som søndagen. Det vil sige, det er begrænset, hvad han kan komme ud og se. Til gengæld så ser han en del video af kampe, og vi tracker ned, ikke? Men vi har også, ja, som jeg sagde, familiefædre, og så er der nogle helt unge gutter, som har al den tid i verden, som er singler, og det er bare fodbold, fodbold, fodbold hele tiden, ikke? Og det synes jeg jo er en rigtig spændende og udviklende også for mit eget vedkommende, en kobling på det, men også det her med, at for 3-4 år siden, når jeg rekrutterede scouts, så skulle de helst ligne mig, ikke af udseende, men af holdning til tingene. Men så blev vi bare bekræftet, at det var de samme spillere hele tiden, hvor nu her bruger jeg også mine scouts på at sige, jamen, det er ham her, du skal holde øje med. Det er ham her, der er i fokus. Hvad synes du om ham? Og jeg også, vi ser også ofte kampe sammen, og så første halvleg forløber med, at vi ikke Vi ligner sådan en surt ægtepar, der ikke taler sammen i første halvleg, ikke? Og så anden halvleg, så åbner det sig op, og så diskuterer vi tingene. Fordi der er bare ting, jeg også, selvom jeg har den erfaring, jeg har, så stiger jeg mig blind på nogle ting. Så forelsker jeg mig i noget, og så ser jeg ikke det andet. Og der bruger jeg mine scouts til, lige at komme ind, så nogle gange så er det sådan, gud, jamen han kan jo slet ikke det eller det, hvad det kan være, ikke? Og så bliver jeg opmærksom på det. Hvor førhen, der var jeg bare blind for det, fordi det var det samme ting, vi så. Så der bruger vi hinanden rigtig meget.
Så er det mere generalister, eller er det lidt mere segmentopdelt, at de bliver gode til at se noget? Nu ser I så primært, lyder det til, rigtig meget børne, ældste børne og yngste ungdom. Men er det så mere, kan man sige, det er generalister, som ved en masse om scouting, og hvad de skal kigge efter, eller er det nogen, der er mere specifikt dygtige til at se et bestemt segment?
Jamen nu, vores, altså vi har udvidet vores setup markant her under corona, så det er for tidligt at udtale sig om, hvad kan man sige, om de er generalister, eller de har spidskompetencer inden for, hvad kan man sige, den defensive del, eller hvordan er deres orientering i det, der er vi ikke nået til endnu, helt ærligt. Mm. Vi er stadig i gang med, der er flere af scouts, som stadig er i gang med intern uddannelse, og der er flere af dem, som er kommet ud, og så har vi også, vi har placeret dem lidt i forhold til også bopæl. Der er nogen, der bor i Nordsjælland, nogen på Amager, og nogen inde i Indreby. Og så er det jo åndssvagt, de ligger og kører forbi hinanden på motorvejen, for at ham, der bor på Østerbro, han kører til Helsinge, og ham, der bor i Farum, han kører til det centrale København. Så vi har ligesom delt vores område op i 10. Altså Nordsjælland, det går egentlig ned til rundt om Roskilde over til kysten over ved Brøndby Strand Greve, og så op Amager og hele vejen op til Helsingør Hundested. Der er 10 områder, som vi har lavet data på. Hvad tager det med offentlig transport? Hvad tager det med bil? Hvad tager det i, og det er taget udgangspunkt i myldretiden omkring træningstider. Hvad tager det af tid at komme til Lyngby? Og så har vi også fundet nogle hotspots, hvor man kan sige, jamen, selvom der måske kun er 10 km mellem to byer, så er der bare en kæmpe stor forskel i at komme til Lyngby, fordi du kører mod trafikken, eller der er en S-togsrute, der kører direkte til Lyngby, eller en bus, der kører direkte til Lyngby. Så det er jo de områder, vi prioriterer højst, fordi vi vil rigtig gerne give drengene en rigtig god hverdag. Og det bliver jo helt vildt anderledes, hvis man spiller i det her børnefodbold, sene børnefodbold, og går over i elitefodbold, træner 4 gange om ugen. Og nogle drenge, de skal jo, altså de skal have smurt madpakker, de skal direkte fra skole til træning, og så er de først hjemme klokken 7, måske senere, alt efter hvor de bor. Så det har vi haft rigtig stort fokus på, men om de lige...
Ja. Det vil også kan, hvis man gør, som I gør, som jeg hører dig sige, så mit svar, det er jo tolket af dit svar, så er det måske mere generalister, som i stedet for har fokus på et område, et geografisk område. Og ja. Det giver vel også, i min verden, som jeg hører det, giver det vel også en god mening i forhold til, I lægger så meget vægt på netværk, og det at have en eller anden form for positiv kontakt med forældrene, uden den skal være frembrusende og aggressiv, men en eller anden form for dialog med forældrene. Det er det måske nemmere at skabe de netværk og de relationer, hvis det er den samme mand, de også ser, som ser U12-kampen, som ser U14-kampen, og ser U10-kampen, i stedet for at der kommer en specialist til det ene segment og en til det andet. Ja. På det som du selv reflekterer over i forhold til før, skal man være synlig, skal man ikke være synlig, så kan man måske indirekte blive synlig, fordi det er den samme mand, der kommer.
Helt klart, og nu nævner du med forældrekontakt, endnu højere grad klubkontakt. Altså vi vil jo rigtig gerne præsentere det for klubberne i forhold til at sige, jamen vi er ikke farlige. Altså vi skal nok gøre det efter reglerne. I vil bare gerne vide, at hvis vi er et alternativ, det er det, der er det vigtigste, i stedet for at man stiger sig blind på, at det skal bare være klub X i stedet for klub Y. Og så laver vi selvfølgelig også de her crossover scoutings i forhold til at der kommer flere forskellige øjne på, når nogen der bliver rapporteret ind at ham her han er interessant, så er der en anden scout som også er ude at se ham i forhold til om det også er aktuelt, og så har vi jo en masse spillere liggende i vores database, som altså der er langt overvejende de spillere der ligger i databasen kommer jo aldrig til Lyngby, men vi har også lavet et system, hvor vi når vi nu overstår, kan man sige, opbygningsfasen, så er der jo en opfølgningsfase, og så er der spillere, der ligger i sådan et, vi har sådan nogle filtre, vi har bygget i vores system, hvor vi har en liste fra august, der er x antal spillere, vi gerne vil have set her, der ligger nogen i september, og der er nogen, der bliver overflyttet til efteråret, for eksempel. De er ikke klar endnu, men de kan blive klar. Og det er jo sådan, vi har rekrutteret blandt andet Sanders, Lukas Hej også ude fra Amager, som kom ind sent, som også har fået debut på første holdet. Nogle af spillerne, som ligger som late bloomers, og de kan sagtens blive aktuelle for os. Det er et spørgsmål om tid. Og så er der nogle gange, de forsvinder jo, så skifter de til et andet sted. Men de her spillere, det må vi ikke glemme. Så kommer der lige pludselig nogen ind, som, så har den sene vej ind. Og det tror jeg også, altså det kan jeg mærke, det gør mig glad. Men jeg har heller ikke, jeg har aldrig haft, altså da jeg spillede manager, det gjorde jeg rigtig meget på et tidspunkt, så havde jeg altid sådan nogle små hold. Altså jeg har spillet uhyggeligt mange timer med en klub over i England, der hedder Bury. Det er min favoritklub i England, og den gik konkurs for et par år siden. Jeg også var over at se dem og sådan noget. Men jeg har en eller anden sådan svaghed for sådan den der udvikling og mindre klubber. Og romantikken og drømmene i fodbold. Altså når Leicester bliver mester, er det jo helt fantastisk for hele fodboldverdenen, fordi så snyder det pengene. Og det samme er der jo. Der skal jo være en vej ind for nogle spillere, som Henrik Dalsgaard, som aldrig rigtig har været inde i det elite setup som ungdomsspiller, men stadig ender som landsholdsspiller. Det har der været inspiration til en masse drenge i Nordjylland. Helt sikkert. Og det skal vi stadig have. Jeg tror ikke, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, hvis jeg bliver fanget på rullende mikrofon, men hvis vi kommer hen en dag, hvor at der ikke er en chance for at komme igennem, hvis du ikke er i en af de store setups som 13-årig, så tror jeg ikke, jeg gider. Fordi så er der ikke plads til den der del. Altså, så er der ikke, så dør det bare for mig, tror jeg. Det vil være for kedeligt. Altså, og nogle gange også ikke for at tage noget af de der scouts, som scouter for de store firmaer. Jeg blev opfordret på et tidspunkt til at ansøge om at blive scout i United. Det lyder da flot, men når jeg så taler med folk rundt omkring i, der har de roller der, det handler jo mest om bare at sige, at de er ikke gode nok. Det er så sjældent, der er en spiller, de kan anbefale. Så jeg kæft, hvor må det være kedeligt at kun kigge efter, altså lave arbejde for at bare sikre sin egen ryg i gåsøjne på sin. Der er ikke nogen, der er gode nok. Altså, du skal kunne finde ham der. Og kæft, hvor altså, nu har jeg sagt hans navn mange gange, men den energi, der er i klubben i øjeblikket på, både vi har solgt, lavet et rigtig godt transfervindue, og det gør det heller ikke dårligt, at man har vundet 5 kampe i træk i første division, men spiller også med nogle unge, spændende, inspirerende gutter, koblet op med nogle lidt ældre, nogle som er kulturbærer og så videre. Det er bare fedt. Altså, nu må jeg bare sige, det giver en helt anden stemning i klubben.
Så Morten, i forhold til, nu har vi været sådan overordnet omkring scouting og det at definere talenter og sådan nogle ting, og vi på vej har været lige inde omkring også lidt rent praktisk, hvad det egentlig, der sker, når man er ude lørdag formiddag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi går endnu dybere, hvis du er med på den, at vi går endnu dybere og endnu mere praktisk. Så du kan selv vælge, om du tager udgangspunkt i dig selv, fordi det ved du allermest om, eller hvad I opfordrer jeres scouts til i forbindelse med jeres udvikling. Hvad gør I før, under og efter I er ude på en, jeg ved ikke, hvad I kalder det, en observation, eller ser en kamp, eller hvad end I kalder det, og er der forskel på, om det er ude at se en specifik spiller, eller det er første gang, I er der og skal lave en form af screening, er der noget spændende her?
Jamen altså, vi kan gå ned, vi bruger et CRM-system, der hedder Podio, hvor vi har en workspace, hvor alle trænere og scouts har adgang til. Derindunder, der opretter vi kampe, og scouts kan også selv gå ind og oprette kampe i forhold til deres område, og sige, jamen jeg har det her område, jeg kan se, at de her kampe passer mig godt. Så går de ind og tilmelder sig og opretter kampene. Det går jeg jo så lige igennem, hvis scouten selv opretter, for der kan være en spiller, vi gerne vil have kigget på. Men som udgangspunkt starter vi jo med at screene i forhold til at tage ud og se en kamp. Der er ingen specifikke spillere, man skal holde øje med. Man ser bare fodbold, og så noterer man ind, er der noget ekstraordinært? Hvad synes jeg var interessant? Som udgangspunkt opretter man de to mest i øjnefaldende spillere. Det er også fordi, så har vi en holdning til tingene. Nu talte vi om, inden vi gik på her, at der var en spiller, der blev rundt op i Helsinge, som hedder Anuseke. Han er i AB nu. Ham har vi kigget rigtig meget på, fordi allerede fra 14, der var han 2,3 meter. Altså det var helt absurd at se ham. Han var dobbelt så stor som mange af de andre. Og det var jo en spidskompetence, sådan lidt Paul Uniarchi-agtig. Og vi har talt så meget om Anuseke, fordi det var en spidskompetence, som var helt ekstraordinær. Vi valgte bare ikke at gå med ham, fordi vi skulle lave for mange ting om for at gøre ham god, troede vi. Altså der var for mange af de spillere, vi havde rekrutteret i forvejen, som vi skulle ændre. Måske også en anden spillestil for at gøre ham god. Det valgte vi ikke at gøre, fordi det troede vi ville have for store konsekvenser. Så tog han til Helsingør, udviklede sig rigtig godt, og nu er han i AB. Og ikke fordi han ikke er en dygtig spiller. Det passede bare ikke til os på daværende tidspunkt. Så derfor vil vi gerne have en holdning til ham, fordi lige pludselig kommer der en eller anden og siger, hov, har I set ham der, og hvad er nu det for noget, han har taget til Helsingør og blevet rigtig god, sådan så vi ved, jamen vi har haft en holdning, eller har en holdning til ham, og lidt det, jeg sagde før, som var irriterende, men så skal vi have vores ryg fri. Men de opretter det i forhold til screeningen. Så kan der være kampe, som jeg beder en scout om også at sige, jamen jeg vil gerne have, at du ser Helsing mod Allerød, og det er en fokus på Søren i Helsinge. Og så er det lidt en anden, altså så er det mere fokus på den del.
Altså noget efterfølgende?
Ja, man kan sige, så opfordrer vi dem jo til at tage ud i god tid, så de også kan se noget opvarmning, og hvordan placerer de sig. Vær lige opmærksom på, gå lige ind og tjek DBU-appen i forhold til, om der er kommet holdkort, for det er altid en god indikation af, om kampen bliver afviklet, inden du kører ud. Tjek lige vejrudsigten, så du ikke står i shorts og skidefryser i regnvejr, fordi så bliver dine observationer bare heller ikke så gode. Så der er sådan noget praktisk omkring det, men det er jo også rutiner. Og så har vi, vi kører sådan et skævt ugeplan, som vi er ved at implementere nu her, hvor vi egentlig kører, altså hvad kan man sige, sådan fra mandag i uge 1 til onsdag i uge 2. Og så er der deadline for at aflevere rapporterne fra uge 1 om onsdagen i uge 2. Der har vi også, altså de kobler sig automatisk ind i vores system, når man opretter dem. Og så kobler vi dem op på spillerne, sådan, så vi nærmest får sådan en CV på spillerne. Når vi har oprettet Søren i Helsinge, så er der opgaver på ham at sige, jamen, hvornår kan vi se ham? Det kan også være, når vi har opfølgning på spillere, som vi har henvendt os på. Hvornår skal vi have møder? Hvornår ringer man til forældrene? Hvornår har jeg ringet til... Eller, altså, når vi starter med at henvende os på spillerne, så går vi jo altid til klubben først. Så ringer jeg til Helsinge og siger, prøv at vi har set sådan og sådan og sådan. Hvad tænker I omkring det? Hvis de siger, jamen, det lyder som en god idé, at han kommer ind og træner med. Sæt træningsforløb op. Hvornår træner han med, så alle er involveret? Så der er nogle spillere, vi har... Når vi arbejder med dem over år, så har vi jo godt nok mange ting, der ligger på dem. Jeg ved ikke, om det svarer meget godt på de her.
Ja, både og. Det var jo en stor del. Jeg kunne godt tænke mig, det synes jeg er rigtig spændende, jeg kunne også godt tænke mig for at være endnu mere hands-on. Hvad opfordrer I dem til, eller hvad gør du selv af overvejelser, lige inden kampen eller under, i forhold til for eksempel at placere dig? Er der nogle ting, du skal være opmærksom på, som kan snyde dit forudtagenhed, eller hvad skal man sige, som du selv var lidt spurgt inde på før? Skal man placere sig langt væk fra forældre, tæt på forældre? Skal man lytte til forældre? Skal man ikke lytte til forældre? Skal man stå langt fra den ene person, man kigger på, eller tæt på? Eller skal man stå tæt på bænken for at lytte til, hvad der bliver sagt derfra?
Altså, vi vil i hvert fald altid gerne have, at de har professionel afstand til bænken. De skal ikke stille sig lige op ad den.
Hvad betyder det?
Jamen, jeg synes, man skal... Altså, hvis holdene, de står... hvis der er en kamp, hvor begge hold er på samme sidelinje, alt efter hvor meget afstand der er, altså hold 20 meter i hvert fald til trænerbænken. Der kan godt være noget på, kig på vindretningen for eksempel. Altså hvis du ved, der er risiko for regn, så stil dig med vinden i ryggen, hvis det er muligt. Altså gerne på en sidelinje, men det der med at stå og se fodbold med et paraply, hvor du har modvind, der kan du ikke se så meget. Så kan der være noget i forhold til, at går du for screening og oplever, og der er en spiller, der er interessant, men jeg kan ikke høre navnet på ham, så er det okay at gå tættere på spillerbænken. Lad være med at tage kontakt til nogen. Der kan også være noget med vindretning i forhold til at sige, jamen, kan jeg placere mig et sted, hvor jeg kan høre mere af trænerens indspark eller input? Der er de sådan rimelige... der er det voksne mennesker, vi har med at gøre, så de skal kunne træffe en beslutning selv, men stadig på ud fra nogle, grundlæggende præmisser. Hold afstand. Hvis forældre kommer over for at snakke, så lad være med at flygte fra dem. Sig, at du er herfra, men det er også fint med mig at sige til dem, det er ikke, fordi jeg vil snakke, men jeg vil gerne lige sørge for lige at få set den her kamp, så det er ikke, fordi jeg ikke vil snakke. Der er også nogle gange, hvor det kan give rigtig meget, at du kan få informationer fra forældrene, som altså, at de kommer over og stiller sig i nærheden og står og snakker, at du så faktisk flytter fokus fra kampen til at høre, hvad de siger, så vi kan få informationer den vej fra. Det er jo ikke ulovligt, og det kan give rigtig god info. Vi har også
Hvad kunne det være for info, der kunne være brugbart der?
Jamen, det er det, vi kalder off-pitch. Fordi det kan jo sagtens være, at der er en scout, der er ude at se Helsing mod Lundtofte, og så står der nogle forældre og snakker, som kommer hen og stiller sig i 5 meters afstand fra vores scout, og så begynder de at stå og snakke om, nå, jamen, ham der, han er da også en rigtig fin spiller, men har du set hans storebror? Han er endnu bedre, han spiller jo en overgang op for dem der. Det har ikke nogen relevans til kampen i princippet, men det har stor relevans i forhold til at få noget data ind på, hvilke spillere ligger og spiller op og sådan noget. Det vil jeg jo rigtig gerne have, det skal indrapporteres. Så der har vi også en rapportform, der hedder off-pitch, hvor vi kan få de der informationer ind. Ikke? Så det er jo, der suger vi bare en gang imellem noget helt vildt spændende. Eller ham der, han er på vej videre, eller har I hørt, at han træner med derovre, eller sådan noget. Ikke? Altså, der er
sindssygt. Ja, eller han er lige kommet tilbage efter 3 måneder skade, som ikke er på bedst om det, så hans præstation måske også en lille smule anderledes, end hvis han har været helt fit for fight.
Ja, der skal vi så bare være opmærksom på, også bekendt i forhold til GDPR-regler, må vi ikke notere os noget omkring skadesforløb. Men det kan jo også have et kæmpe potentiale. Altså, det er jo vildt spændende, at vi måske har noteret os, eller mit hoved, fordi vi ikke må notere det, men ham her, han har faktisk stort set været skadet i 2 år, fordi han har vokset helt vildt meget, eller hvad det nu ellers kan være. men han har stadig et niveau, der gør, at han faktisk er aktuelt for vores elitehold. Og i stedet for, at man siger, jamen, han, altså der er du igen sådan en ting, vi diskuterer, og siger, jamen, er vi bekymret for en skadesfrekvens? Ja, det er vi. Men hvis vi kan ændre den, så er der bare et enormt potentiale i, at i stedet for, at han træner halvanden gang om ugen, eller nul gange om ugen, og stadig er god, hvis vi kan få ham til at træne fire gange om ugen over tid, så er det godt nok et voldsomt potentiale. Måske. Så det er jo ikke diskvalificerende at være skrøbelig og have skader, hvis vi kan bygge kroppen op for ham og hjælpe ham. Det er jo enormt spændende.
Så er der I har jo allerede lige også nogle professionelle folk eller eksperter på området, som kan hjælpe i forhold til load og sådan ting, hvis det er det, der er...
Ja, helt sikkert.
Udfordring, som man ikke har ude i en lille breddeklub.
Præcis.
Han måske bare spiller op og ned og hen, han har sagt.
Et helt andet setup, og det er jo helt vildt spændende, fordi vi kan jo hurtigt blive enige om, tror jeg, at forudsætningerne for at blive god i en klub, der træner to gange om ugen på et lavere niveau, end de gør på et elitehold. Altså, forudsætningerne for at indhente de spillere er jo dårlige. Men det sker jo. Og det er jo det, det er jo spændende, at der stadig er spillere, som løber rundt i den lille klub, som kan være rigtig dygtige, og som vi kan løfte til noget helt andet. Det synes jeg er enormt spændende, at tro på den der chance, der er.
Hvis Morten, hvis vi skal endnu mere konkrete, det her synes jeg var rigtig konkret, det var rigtig brugbart, og jeg tænker, der er rigtig mange lytter, der er med derude, som kan tage nogle af de her guldkorn og bruge i deres hverdag. Men hvis vi skal endnu mere konkret, nu ved jeg jo tilfældigvis, fordi det skal vi begge, en tur til Kastrup i weekenden, hvor der er Crown Plaza i Elite Cup, som er, for dem der ikke lige ved det, er i hvert fald, tør jeg godt at sige, det er Skandinaviens stærkeste besatte turnering fra U13, 14, 15. Hvis vi tager, den foregår fredag, lørdag, søndag. Hvordan ser din lørdag ud sådan en dag?
Jamen, jeg skal faktisk kigge derud på lørdag. Det er meget usynligt. Jeg skal faktisk både til barnedåb og 60-års fødselsdag. Så jeg kommer faktisk der ikke derud lørdag. Jeg tager det ud søndag.
Vi kan vente om at sige en fiktiv, eller vi kan vente og sige, hvordan ser en søndag ud? Det er jo et eller andet underordnet, det er lørdag, søndag eller fredag.
Jamen, jeg ved jo ikke, hvordan min søndag ser ud endnu, fordi jeg vil rigtig gerne. Faktisk så konkret den her søndag, der skal jeg se vores 12-årgang, som lige er blevet 12'er, de møder KB, og det er jo en rigtig god kamp at benchmarke op imod i forhold til det, vi kigger efter eksternt, og så kører jeg til Kastrup bagefter for at se. Men for mig og vores scouts, vi har ude at se, der er det jo ikke så meget på de eksterne spillere, fordi der er ikke rigtig nogen klubber fra vores område, som er aktuelle. Jo, vi kan se Nordsjælland og Brøndby og KB, men det er mere som en del af den her vedligeholdelse og uddannelse på at se på det allerøverste niveau. Hvad er niveauet internationalt? Det er jo en gave, at vi får en international turnering i baghaven, i stedet for, at vi skal tage til Island. Det er også meget fedt, men tage til Island og se internordisk. Og det kan da godt være, at vi gør det på et tidspunkt, men så mange penge har vi heller ikke, at vi bare kaster om os med dem. Så det er egentlig mere for at få sit niveau, altså hvor forventeligt er et rigtig, rigtig højt niveau. Så der kan vi se toppen nu her, ikke, hvor der er de bedste hold er bare med, og så er det jo altid spændende at se med de hold, udlandske hold, med Juventus og Genk og hvad der ellers kommer, Leipzig mener også kommer og sådan noget. Det er forventeligt et rigtig, rigtig højt niveau. Så det er mere det, man går ud og ser, hvordan reagerer vores spillere på at spille mod det her i et load, hvor der ikke er plads til pauser. Hvordan reagerer
så der kigger I faktisk mere på jeres... På dem i blot, han har sagt.
Ja,
og
så kan der være en del af det, vi kalder vores de tre scouting. Vi vil gerne have et kendskab til alle spillerne i Nordsjælland, FCK og Brøndby. Ikke fordi vi nok går ud og henter en spiller, men fordi at vi gerne vil kunne have en holdning til, hvis der er en spiller, der bliver sorteret fra, eller selv ringer til os og siger, jeg vil gerne noget andet. Og det er jo sjældent topspillerne. De er jo som regel glade. Men det er mere de spillere, som ligger i et spænd fra 14 til 18. Og der er det bare for os med udgangspunkt i mennesket rigtig vigtigt, at vi har en rigtig god rolle til dem, når de skifter, hvis de skifter, fordi vi ser, at når de ringer til os, så oplever vi, at det er jo fordi der er nedadgående kurve, de savner spilletid eller prioritering, eller det går ikke så godt, og hvis vi kan se, at det er den samme rolle, vi forventeligt kommer til at give dem, og der er ikke udsigt til, at vi knækker den kurve inden for det første halvår, så skal de ikke være hos os. Fordi så forlænger vi bare den nedadgående kurve. Så siger vi nej, og nogle gange hjælper vi dem også videre til klubber på næste hylde. Og så ser vi jo, at de løfter sig derfra. Men i stedet for bare at tage dem ind og forlænge den der kurve der, så for at de skal udleve deres drømme om at blive fodboldspillere, så skal de finde det rigtige sted at være. Så der er flere spillere, vi så siger nej til. Og så ser vi, at de løfter sig på et lavere niveau. Altså, et tænkt eksempel, for dem, som sådan nørder lidt og sådan noget, så er der en spiller, der hedder Villas Vest, som faktisk stoppede i FCK og var hos os en periode træner med. Vi synes ikke, vi kunne give ham den rigtige rolle, og han skiftede så igen til, han skiftede til B93 og gjorde det rigtig godt. Og nu har Randers lige hentet ham, så vidt jeg er orienteret. Er rigtig, rigtig, rigtig dygtig spiller. Vi kunne bare ikke løfte ham, fordi vi havde nogle spillere på samme niveau, og vi skal ikke skifte en spiller ind, som vi ikke kan give en ordentlig rolle. Så det er jo, det er da selvfølgelig ærgerligt, når han bliver så dygtig, han skal til en anden Superliga-klub. Men jeg kan have ro i maven med det, fordi det var ikke det rigtige tid på det tidspunkt. Og nu har han fået en aftale i Randers. Det er sgu da fedt for ham. Så håber jeg ikke, at min chef dunker mig i hovedet, fordi jeg tænker sådan.
Men Morten, hvis vi skal runde det her, jeg vil kalde det næsten ikke afsnit, men den her del af den her podcast af i forhold til, så kunne jeg godt tænke mig at slutte den her område af, den her praktiske af med, hvis du skal prøve at sætte dig ord på, hvad er det sværeste egentlig at være scout? I at være scout.
Det sværeste er jo at se, altså hvem kan nå det? Altså, jeg synes, det sværeste, det er potentialet. Jeg synes egentlig, det der både spændende, men også svært, det er, at nu har jeg scoutet i så mange år, at der sidder en masse ting på ryggraden. Det er faktisk, det er både en sindssygt spændende, men også svær proces at få det ned på papir og give det videre i en skreven form, der ikke bliver for firkantet til, der ikke er plads til at være sig selv og til at se ham der som så måske ikke lige passer ind på de parametre, vi har, men han kan noget andet. Få mavefornemmelsen ind i, fordi den arbejder jeg også meget. Det må aldrig stå alene, men der er bare nogle spillere, hvor man tager fornemmelse af ham der. Der er noget mavefornemmelse på ham der. Det, der er et eller andet, som er lidt svært at beskrive, i hvert fald på de her skabeloner, ikke? Og jeg har også skulle ændre lidt at kigge på, fordi jeg, som jeg sagde, jeg har det her forhold til de her spillere, som ligger vendt og drejer sådan noget. Og nu her, når vi har implementeret og arbejder med de her nye ændringer på, hvor vi har ændret fodboldmobiliteten, så står jeg og ser nogle spillere, hvor jeg tænker, hold kæft, hvor er han lækker spiller at se på. Men han bonger ikke ud på nogen spidskompetence, og specielt ikke under fodboldmobiliteten. Og så står man og tænker, det synes jeg faktisk er lidt svært, at jeg skal ændre. Jeg blev tvunget lidt til at ændre den måde, jeg ser fodbold på.
Det kan jeg tydeligt genkende, og jeg tror, at teorien vil kalde det erfaringsbias, at sige, at man ikke kommer til at bygge alle sine observationer og det, man ser på noget, man har set tidligere, og man lige pludselig skal være skarp på at stille sig selv og andre kritiske spørgsmål i forhold til, om hvorfor synes jeg egentlig det her, og hvordan rimer det egentlig på det, vi egentlig gerne vil have. Selvom man er fanget i, jeg kan næsten sige det i hjertet, uden at blive for romantisk, og ham der, han kunne godt lige slække mig lidt omkring munden, men det er måske ikke lige ham, vi skal have, fordi han er måske god nu, men som hvor du selv var inde på, sådan fodbolden, den udvikler sig, så passer han måske ikke, når vi skal sende ham afsted om 5-6 år.
Så tror jeg også, det handler også rigtig meget om, det er jo sådan en, det er jo det, der gør også sådan nogle scoutuddannelser svært, fordi man kommer fra alle mulige forskellige steder, og hvis man er i en lille bitte klub og synes scouting er interessant, så er det måske ikke så aktuelt at scoute ind til en klub, som ikke rekrutterer. Og hvordan gør man de her ting? Og der er lidt mudret regelsæt i forhold til, hvad må man, om er det noget, man har licens, eller hvad gør man, og så videre, ikke? Men det der med, at man har en base for, hvad er det, vi gør sammen? Fordi jeg kan jo, altså jeg har hørt på et tidspunkt, det har jeg brugt mange gange efterhånden, men jeg har hørt på et tidspunkt, at scouts, det er det letteste job i verden at være scouts. For du finder nogle dygtige spillere, hvis det ikke bliver sådan noget, så det er ikke din skyld, det er trænerne. Men det hænger jo rigtig meget sammen. Jeg kan godt trække en spiller ind, som jeg synes er helt fantastisk spændende, men hvis der ikke er en tro på, at vi kan løfte ham i klubben, så bliver det jo aldrig godt jo. For det er jo ikke mig, der arbejder og kommer til at arbejde med ham i klubben på den lange bane. Så der må jeg jo nogle gange æde mig selv og sige, jamen jeg er forbandet over, at vi ikke tror på det her projekt, men vi er en klub, så vi arbejder sammen. Så det er jo ikke sådan, at jeg skal skyde på de andre og pege fingre til, at vi troede ikke på ham her og så videre. Vi er sammen om det her, og det er ikke mig, der træffer beslutningerne alene. Og det er både på godt og ondt, selvom man nogle gange har lyst til at trække sådan en veto-kort og sige, det skal vi. Vi skal tage ham her. Men jeg har også erfaret, at det bliver jo ikke godt. Fordi det samme med, jeg kan mærke det på, der er også en selvjustit til spillerne. Altså når vi har spillere ind og træne med, man kan jo lynhurtigt se, om de faktisk synes, han er god. Og der sker en ændring i det, ikke? Altså, og hvis vi kan se, det kommer ikke til at passe sammen med gruppen og så videre, så er det jo heller ikke det rigtige. Og det er da, undskyld, jeg sådan, bruger sådan et udtryk, men det er jo skide ærgerligt, når man står og tænker, ham der, wow, han kunne blive rigtig god. Men jeg synes, vi er dygtige til, sådan det der fælles arbejde på, hvordan der vil ledes, og der er en, den her struktur med, at der er ro til drengene, de udvikler sig. Så det kommer i forskellige etaper, og en blanding af det her potentiale og præstation, som vi også skal have ind i det.
Hvordan, Morten, hvis man skal tage den lille helikopteren lidt højere op, hvordan ser du jeres setup i forhold til dem, vi måske sammenligner med i jeres område? Nu har du selv nævnt nogle gange FCK, Nordsjælland og Brøndby. Hvordan er jeres scouting setup i forhold til deres?
Jeg ved ikke, hvor mange de er tilknyttet de andre steder. Vi møder dem jo rigtig meget, men hvilke roller og så videre. Altså jeg synes, vi har... Altså, det er svært at sige, om vi er bedre, eller hvordan har vi ledes. Altså, jeg synes, vi gør et rigtig godt stykke arbejde, og jeg synes, vi har været rigtig dygtige til at få meget ud af lidt, fordi vi indtil for halvandet år siden stort set var 3, der scoutede, og nu har vi ændret det til at være 13. Det er også en udfordring i forhold til mig, som leder for hele den gruppe af mennesker, at jeg skal holde folk aktiveret. Som jeg også sagde, det er vigtigt, at de mærker, at de gør en forskel, at de er vigtige, for ellers så forsvinder de igen. Og så er det ærgerligt, at jeg har brugt en masse tid på det. Jeg synes, vi er grundige i de ting, vi gør, og det skal ikke være for os... Altså.
Jeg kan også spørge på en anden måde, Morten. Hvad er det for noget feedback, I får fra DBU i forhold til, når der skal uddeles licenser og sådan noget ting? Så får man jo noget konkret feedback. Ikke fordi du behøver at skal læse op eller genfortælle, hvad DBU har fået. Det er jo fint internt, der er en grund til, det er mere eller mindre hemmeligt. Men... Sådan generelt set, hvad er det, I får ros for, I er gode til?
Jeg forstår ikke helt det der system altid. Altså, jeg er lidt frustreret over det. At det kunne godt blive skarpere, synes jeg. Men altså det, jeg er faktisk nogle gange lidt i tvivl om, hvad det er præcis, de gerne vil have. Udover at de, hver gang vi har haft auditering, så påpeger de, at vores talentidentifikation kunne blive skarpere i forhold til beskrevne. Altså, de påpeger, at vi ikke har en pladsspecifik og årgangsspecifik præsentation eller beskrivelse af spillerne. Men og nu er vi i gang med at lave en, som egentlig ikke er så meget for DBU's skyld, men mere for de nye scouts, der kommer ind, hvor vi har beskrevet nogle kompetencer i forhold til, at vi har nogle overordnede ting, som vi holder fast i forhold til tekniske færdigheder, spilintelligens og den her fodboldmobilitet. Det er det overvejende, vi skal kigge på. Altså det, og så drøber det sådan ned efterfølgende og siger, jamen hvis han opfylder, hvis han har en stor motor, og han... hvad fanden kan det ellers være? Altså hvis han har motor, så er det måske mere en centralspiller eller en wingback-type. Hvis han er god på sit antrit, men måske ikke så meget topfart, så kunne det være en stopper-type. Hvis han har nogle spidskompetencer i sit hovedspil eller pasninger igennem kæder, så er det måske ikke en nier, så er det måske mere en stopper. Så vi har vendt den sådan lidt på hovedet, og så fordeler vi spillerne ud på den måde. Men jeg tror ikke, vi kommer til at score top på den, og det er egentlig heller ikke vores ambition, fordi vi skal ikke lave vores arbejde for at please DBU. Selvfølgelig er det vigtigt for os, at vi gør et rigtig godt stykke arbejde og fastholder en licens, som gør, at vi spiller liga, fordi det er tvingende nødvendigt for vores talentudviklingsmiljø. Men det er den overvejende before punk, de efter os med.
Hvad kunne du personligt godt tænke jer, at I på sigt, eller måske i den ideelle verden, får lagt på jeres setup, eller får mulighed for?
Jamen det er faktisk at lykkes med det her, at spillere, forældre, omgivelserne i klubberne, de får et mere indgående kendskab til, hvad det er, vi er dygtige til. Og hvad det er, også for den sags skyld, hvad det er. Altså, så det ikke bliver så unuanceret i forhold til, hvor de skal placere deres søn, eller hvor klubben skal hjælpe dem hen med. Fordi det, jeg vender tilbage til, er at sige, at vi kan være det allerbedste for Søren, men der kan også være Peter, som overhovedet ikke vil passe ind hos os, fordi vil simpelthen få lange coronas af den måde, vi gør tingene på. Og det for mig, tror jeg, er det vigtigste. At det der, det ikke bliver sådan noget, han skal jo selvfølgelig til FCK, fordi det er den største klub i Danmark, eller Midtjylland, nu ligger lidt længere væk. Men når det bliver sådan noget på seniormæssigt, altså man vil have sin dreng hen et sted, hvor seniormæssigt er det en stor klub. Det kan jo være rigtig godt. Det siger jeg ikke. Der er nogle udfordringer. Altså for eksempel så ser jeg faktisk lidt en mulighed for os i, at de tre klubber, vi konkurrerer med i øjeblikket, har så meget fokus på internationale spillere. Nordsjælland har et helt voldsomt akademi nede i Ghana, og nu går bulletinerne også på, at der er også noget på vej fra Egypten, plus at de henter nogle topspillere i Skandinavien. Altså hold kæft, nogle spillere i Antman og Schellerup og Svensson og sådan noget. Det er virkelig nogle dygtige spillere. FCK og Brøndby henter også talenter fra Skandinavien ind. Det gør bare, at der bliver færre og færre pladser til de danske drenge, de lokale drenge, som kan cykle til træning. Det ser jeg faktisk kan være en styrke hos os, hvis vi præsenterer det rigtigt. Og det er vi jo på vej til nu med Kevin-casen og med Sanders, der kommer op. Er han god nok, så spiller han. Det vil vi jo rigtig gerne. Der ser jeg faktisk nogle rigtig gode muligheder for os. Og vi har jo også hentet nogle udenlandske spillere. Det vil der helt sikkert også være, altså ikke på akademiet, men på seniorholdet. Det vil der også være nogen, der anfælder sig. Jamen, nu bliver I bare det samme. Det kommer vi ikke til at være. Vi starter altid med at scoute fra Epicenter i Lyngby og kigger ud. Hvis vi så finder nogen, der har nogle kompetencer, som passer rigtig godt ind, som vi ikke kan finde tilsvarende i området, så skal vi jo længere ud. Og der ser jeg nogle rigtig gode muligheder for os. Men det kræver også, at vi er dygtige til at kommunikere det ud og få fat i det, og virkelig, virkelig et stort arbejde med ligesom at komme ind til klubberne. Fordi folk kigger jo også, tænker jeg vil kigge på det og sige, at det er bare et salgsarbejde for at få spillerne til at vælge os. Og selvfølgelig er det også det. Men jeg har personligt ikke noget problem med, at der er en spiller, der vælger noget andet, hvis det passer bedre til dem. De skal bare vide, hvad det er, i stedet for, at de vælger Lyngby fra, fordi når vi er første division. Altså, hvis din dreng er 13 år, så ved jeg ikke, hvor vi spiller, når han bliver seniorspiller.
Altså, så det skal være et oplyst grundlag at træffe et valg på, kan man sige.
Det synes jeg er det allervigtigste. Og specielt som forælder, hjælp din dreng til at... Og nu er det ikke, fordi jeg har noget imod pigefodbold overhovedet. Jeg arbejder bare ikke med det, så det er også vigtigt at understrege den her. Jeg har ikke noget imod pigefodbold. Men nu er det jo kun drenge, jeg arbejder med. Det er bare vigtigt, også som forælder, at ligesom hjælpe din dreng til, hvad det er rigtige. Fordi det kan godt være, at man skal spille på næste hylde. Nu snakker vi om sådan noget B93, HIK. Der er jo også masser af spillere, der udvikler sig der. Men hvis der er nogle spillere, de vil udvikle sig mere af at være en markant og afgørende spiller, en topspiller i en lille klub, frem for at være en blandt mange i en stor klub.
Morten, hvis vi sådan her på falderæbet skal, hvis du vil skulle give nogle gode anbefalinger til, hvis der er nogle folk derude, der lytter med, og som godt kunne tænke sig, som ikke er scouts, men godt kunne tænke sig at blive det. For nu lyder det til, at det er muligt at komme ind i en licensklub, blive scout på et eller andet niveau, ligegyldigt næsten baggrund. Men hvad vil du anbefale dem at gøre? Er det noget, de skal dykke ned i? Teori? Eller skal de se en masse fodbold? Eller skal de kontakte den nærmeste licensklub? Eller hvad tænker du, hvad vil din gode råd være, hvis man har lyst til at blive scout?
Altså, jeg tager udgangspunkt i mig selv her, fordi jeg kan ikke... Altså, der ringer en eller anden gut til mig og siger, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme ind og være en del af det her. Vær ærlig. Vær ærlig omkring tingene i forhold til at sige, præsentere dig selv. Personen skal præsentere sig selv som den, han er, og måske helst bunden i, at vedkommende har den erfaring, han nu engang har. Fordi vi gennemskuer ret hurtigt, hvis det er en, som prøver at sælge sig selv dyrere, end han er, så finder man jo ud af det. Og så skal de være åbne. Altså åbne for, som jeg også sagde, det her med at tage ud og se en masse fodbold. Det er der, man opbygger det. Jeg så uhyggeligt meget fodbold, og gratis. Altså jeg tog min... På det andet tidspunkt, da jeg startede op, Lars og jeg, vi startede firmaet, der så min hverdag ud med, at jeg var lærer som tømrer, så arbejdede jeg som bartender, så jeg var enten i byen eller på arbejde torsdag, fredag og lørdag, så tog jeg min bil og kørte til København lørdag, og så var jeg nok lige hjemme og sove lidt, og så var jeg i byen eller på arbejde, og så kørte jeg igen søndag, og så stod jeg op om mandag morgen klokken meget tidligt for at være tømrer. Så jeg brugte rigtig, rigtig mange timer på at se en masse fodbold for at bygge noget op, for at snakke med nogle mennesker osv. Så tror jeg, man skal også være tålmodig, for der er nogen, der heldigvis er der en del, der skriver til mig, og de drømmer om at arbejde med fodbold fuldtid. Og det er jo et fantastisk privilegie at have. Men de skal også være tålmodige, fordi jeg har ikke udsigt til at ansætte nogen på fuldtid inden for de næste par år. Og helt ærligt, så hvis jeg fik midlerne til det, så er jeg heller ikke sikker på, at jeg vil ansætte flere på fuldtid. Så vil jeg nok ansætte nogen på deltid. Fordi så er vi stadig flere, der kan komme ud i marken. Og det er ikke, fordi jeg skal afgive noget af min rolle og sådan beskytte den. Men vi kan kun være et sted ad gangen. Og der er så mange kampe i Københavnsområdet, altså både KBU og SBU. Altså vi med det setup, vi har nu, der vi lavet noget data på, vi regner med at se omkring 2500 kampe om året. Det er det lag, vi ligger i.
Ja.
Og det er rigtig mange. Og jeg ser i gennemsnit vel 7-8 kampe om ugen.
Hvor henter du din inspiration hen, Morten, med et scouting-perspektiv, hvis det giver mening i spørgsmålet?
Ja, jamen det gør det. Det gør jeg flere forskellige steder. Altså, jeg taler med dygtige folk i netværket, hvor man kan bygge på. Så hører jeg en masse podcast, når jeg sidder i min bil og kører rundt jo. Blandt andet kom jeg også forbi din podcast, der har jeg hørt en del afsnit. Det mest dem omkring, noget scouting, noget strategi, noget ledelse. Jeg synes, det mentale i forhold til altså kognitivt og mentalt personlighed og sådan noget, det synes jeg er et virkelig, virkelig spændende emne, fordi det er svært at scoute på. Og nu spurgte du også, hvad der er svært. Det er rigtig svært at scoute på. Også hvis man ikke er, jeg ved ikke om, hvis man er psykologuddannet, om man kan se det på at man bare kigger adfærd. På adfærd og så videre, vel? Men der hører jeg en del podcast, så bare fodboldnørd, så jeg har altid en blog liggende ved siden af mig i bilen, når jeg ligger og kører rundt, så tager jeg lige nogle notater og sådan noget på der var noget spændende her. Vi går også med, altså i forhold til vores nye setup her, har vi åbnet op for scouts, så de også er med på vores møde. Vi har månedsmøde første tirsdag i måneden, hvor vi nørder ting, går tingene igennem og opdaterer lister, men også projekter i forhold til data. Og jeg ventede også med Mathias Krog, sådan da jeg mødte ham til noget future landshold, vi var over til. Det kunne være fedt at lave sådan nogle grupper, hvor man online nørdede med nogle ting, også på tværs af klubberne, i forhold til, hvad er jeres observationer? Hvad gør vi her? Fordi det er også bare vigtigt, at vi får den del af det, ikke? Og det er vel den senest ankommende i forhold til specialtræner også og sådan noget. Altså, der har jo tidligere været nærmest lige før, der er indkasttræner, før der var mentaltræner. Og det er jo bare en kæmpe, hvad skal man sige, en kæmpe post i forhold til at blive fodboldspiller. Hvor, ja. Altså, en ting er, at man bliver uddannet en masse på færdigheder, sådan rent fodboldmæssigt, teknisk og fysisk osv., men når du kommer op omkring den ældre del af ungdomsfodbolden, så bliver det jo bare vigtigt, at du træffer de rigtige beslutninger. Du kan have den største værktøjskasse, men hvis du altid træffer dårlige beslutninger, så er det jo lige meget. Så er der jo spillere, der overhaler dig, selvom de har en væsentlig mindre værktøjskasse. Det ser man jo gang på gang.
Altså. Nu, Morten, nu er vi på vej hen mod halvanden time, ja. Hvilket er rigtig, rigtig fedt, fordi tiden går stærkt, og det er rigtig spændende at høre dine holdninger og dine erfaringer til tingene. Men jeg tænker, vi snart skal begynde at runde af, men inden vi gør det, så skal du selvfølgelig have chancen for, er der et eller andet, du tænker, det kommer vi ikke ind omkring, eller noget, du brænder inde med?
Men altså, vi kunne jo blive ved i timevis, tror jeg. Ja. Altså, fordi der
så må vi lave en ny episode.
Altså, jeg tror, det, altså for dem, som sidder nu er henvendt til dem, som synes, det her det er spændende med scouting. Jeg tror, samarbejde er rigtig vigtigt i forhold til de klubber, man er. Og så skal man, i min optik, som vi også har været inde på nogle gange, så handler det om at hjælpe drengene. Det der med at holde dem igen. Hvordan kan man som voksen i en verden omgivet af børn, hjælpe dem til at træffe de rigtige beslutninger. Byg på stille og roligt. Og hvis man gerne vil være scout, så vil jeg da anbefale, at man tager fat i nogen, gerne via noget netværk. Fordi det, jeg tror, telefonen ringer rigtig meget. Den ringer nok lige så meget i Midtjylland, som den gør hos mig, i forhold til spillere, der er håbefulde osv. Nogle gange drukner det lidt i mængden af alt muligt andet, ikke? Altså, hvis folk er interesseret, så er de mere end velkommen til at skrive til mig i forhold til den her scoutcamp. Der er ikke nogen krav til kvalifikationer, udover at man skal komme ind med et åbent sind og være villig til at stille sin viden på spil og lytte til de andre. Der er ikke noget, der er for dumt. Tværtimod, det dummeste er næsten at sidde ikke at sige noget, vil jeg sige.
Så nu starter du med at snakke en del om netværk, både det at være scout og det at være agent, og nu slutter du også af med, at en af dine bullets, eller hvad skal man sige, en af dine anbefalinger, det er at bruge sit netværk, opsøge sit netværk, vidensdele og sådan. Så jeg tænker egentlig, det kunne være en god afrunding. Vi starter med, at netværk er vigtigt, vi slutter med, at netværk er vigtigt. Så jeg vil gerne bruge lejligheden til at sige rigtig, rigtig mange tak, Morten, fordi du vil være med, og du vil dele ud og så åben og ærligt omkring dine og jeres holdninger til det, og scoute og talentidentifikation.
Tak. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Jeg synes, det har været, det viser jo meget godt om det her med, at vi elsker bare fodbold, ikke? Og man kan snakke i time og ud og ind om det og diskutere, og det er også sådan, vi flytter os. Det tror jeg, det er det, man ligesom skal have sig for øje, og det er det, der er vigtigt. Det er, at vi kan snakke om det, vi synes er allerfedest.
Yes. Lad det være de sidste ord for den her episode af Talento, som handlede om scouting og talentidentifikation med et afsæt i metoden og måden, man gør det på Lyngbys Akademi. Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.